Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar situatës brenda ushtrisë së regjimit sionist. Lutemi të qëndroni me ne. Bandat e terrorit në ushtrinë e regjimit sionist. Natyra e regjimit fals sionist kërkon që për të vazhduar jetën e vet, gjithnjë të jetë në gjendje lufte. Regjimi sionist që nga fillimi i ekzistencës së vet, i cili ekziston vetëm në bazë të dhunës dhe pushtimit, çdo vit ka ndarë një buxhet të madh në mbështetjen e pakufizuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vrasjen e luftëtarëve të rezistencës. Këto veprime kriminale të këtij regjimi kryhen kryesisht nga ushtria e regjimit sionist. Ushtria e regjimit pushtues sionist konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të këtij regjimi, mbi të cilën bazohet strategjia e sigurisë së brendshme të atij regjimi dhe është përdorur gjithmonë si një mjet kryesor i këtij regjimi për të shtypur popullin palestinez dhe për të uzurpuar tokat e tyre. Autoritetet e regjimit sionist, të cilët janë të vetëdijshëm për natyrën e regjimit të tyre të rrem, e din se duhet të jenë gjithmonë në luftë për të mbijetuar. Prandaj, drejtuesit e regjimit pushtues sionist kanë marrë shumë masa për mbështetjen psikologjike dhe përgatitjen e moralit të ushtarakëve dhe të paraushtarakëve për të marrë pjesë në luftra toksore, por në këtë drejtim nuk kanë pasur sukses. Vetvrasja, dezertimi, vjedhja në ushtri, mosbindja dhe konflikti me komandantët janë veprime që të gjitha bëhen për shkak të mungesës së motivimit të ushtarëve në ushtrinë sioniste. Kjo gjendje u përkeqësua veçanërisht pas disfatës së rëndë të ushtrisë izraelite në luftën e Korrikut të vitit 2006 me Hezbollahun e Libanit. Goditja më e madhe të cilën e morën forcat toksore të ushtrisë së regjimit sionist në luftën e vitit 2006 me forcat e Hezbollahut të Libanit u bë shkak që ushtarët e këtij regjimi të mos fute në betejat toksore në luftën e vitit 2008 dhe në luftën e vitit 2009 me forcat e rezistencës të Ripit të Gazas në Palestinë. Për shkak të nevojës që ekziston për njohjen e formacioneve ushtarake të regjimit sionist, në programin serial me titull Bandat e terrorit në ushtrinë e regjimit sionist, do të prezantohen pjesë të ndryshme të strukturave ushtarake të sigurisë dhe të ushtrisë së këtij regjimi, i cili ka kryesisht një fytyrë terroriste në vend të natyrës ushtarake. Na ndiqni në vazhdim. Nga divizionet të ushtrisë izraelite është njësia Yamam, e cila është si të thuash një forcë reagimi të shpejtë e lidhur me shërbimin policor izraelit, por misioni kryesor i elementëve të kësaj njësie është kryerja e operacioneve speciale si vrasja dhe ndjekja e forcave të rezistencës palestineze dhe familjeve të tyre. Njësia e Yamam u krijua në vitin 1974 nga Haim Levi, një oficer i ushtrisë izraelite për të mbështetur kolonët sionist dhe është një nga katër njësitë e lidhura me të ashtu quajturën forcat e rojes kufitare. Shumica anëtarëve të njësisë së Yamam janë ish ushtarë të ushtrisë sioniste, të cilët kanë punuar në njësi të posaçme luftarake. Kushti për punësim në njësinë e Yamam është ky që personi duhet të paktën të ketë 3 vite provojë në njësitë speciale të ushtrisë sioniste. Ata që duan të bashkojnë kësaj njësie, i nështrohen një programi të rrept trajnimi dhe sigurisht që është e vështirë të futen në këtë njësi. Për shembull, në vitin 2007, nga 800 vullnetar që u paraqitën për këtë njësi, u pranuan vetëm 7 persona dhe në vitin 2016 dhe në vitin 2016, nga 1500 persona që u paraqitën, u pranuan vetëm 21 persona në njësinë Yamam të ushtrisë së regjimit sionist. Kjo njësi punon plotësisht e pavarur nga njësitë e tjera ushtarake dhe të sigurisë së regjimit sionist dhe antarët e tyre janë të pajisur me armë të avancuara dhe gjithashtu kanë stafin e tyre mjekësor. Kjo njësi ushtarake terroriste e ndarë në disa grupe, të cilat në të shumë të nerasteve marrin trajnime të veçanta dhe ndonjëherë marrin trajnime të përbashkëta për koordinim operacional. Këto grupe janë ekipi, sulmit dhe depërtimit. Antarët e këtij ekipi janë përgjegjës për të kryer sulme ndaj shtëpive dhe ndërtesave ku jetojnë luftëtarët e rezistencës palestineze. Pas sulmit në këto vende, këta element terrorist arrestojnë ose vrasin forcat e rezistencës së Palestinës. Skuadra Majmunët, të njohur si ekipi i majmunëve, për shpejtësinë e tyre në veprim, antarët e këtij ekipi terrorist janë një grup trupash të specializuar në aftësinë e ngjitjes, patinazhit dhe lëshimit nga lartësia në shpejtësi të lartë. Ekipi i snajperëve. Ky ekip terrorist përbëhet nga antar të cilët janë shumë të aftë dhe kanë një precizion të lartë në shënjestrimin nga distanca të shkurtra dhe të gjata dhe janë të pajisur me pushk snajper të veçantë. Ekipi sekret. Ky ekip terrorist konsiderohet si një nga grupet më të rrezikshme të njësisë Yamam, antarët e të cilit thuhet se kanë aftësi të lartë për t'u fshehur dhe për t'u mbuluar me qëllim që të mashtrojnë viktimat dhe për t'i vrarë më pas ato, që janë qartësisht forcat palestineze të rezistencës. Antarët e këtij ekipi terrorist kanë një histori pjesëmarrje në mijëra operacione të vrasjeve dhe të arrestimeve kundër luftëtarëve të rezistencës palestineze. Zotërimi i sakt i gjuhës arabe me dialektet e saj të ndryshme, sipas natyrës së rajonit ku ata veprojnë, njohja e plot me zakonet dhe traditat shoqërore të palestinezve dhe aftësia për të kryer detyrat fetare, veçanërisht detyrat islame, janë ndër karakteristikat kryesore të antarëve të ekipit sekret të njësisë terroriste Yamam. Elementët e kësaj njësie terroriste të ushtrisë së regjimit sionist depërtojnë fshehurazi në zonat e banimit të forcave të rezistencës së Palestinës dhe fshehin identitetin e tyre të vërtet duke pretenduar se janë palestinez dhe arab dhe duke kryer zakone dhe lutje palestineze e të tjerë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Njësia terroriste Yamam e ushtrisë të regjimit sionist ka gjithashtu tre dek fushore të quajtura Ogjin, Ufek dhe Kanaan. Dy dekët e para janë një përzierje e ushtarëve të rregullt dhe forcave të fshehta, por deka e tretë përbëhet kryesisht nga forcat e fshehta. Kjo njësi terroriste është plotësisht e pavarur në kryerjen e misioneve të saj, por koordinon me institucionet të tjera ushtarake dhe të sigurisë të regjimit sionist, duke përfshirë shërbimin e inteligjencës së jashtme, Aman, dhe shërbimin e sigurisë së brendshme, Shabak. Shabak është përgjegjës për mbledhjen e informacionit të detajuar për njësinë terroriste Yamam, veçanërisht nga qytetet e bregut perëndimor të lumit Jordan, dhe ushtria izraelite e përdor këtë njësi terroriste për të kryer operacione speciale. Njësia Duvdevan, ose njësia 217, është një tjetër njësi speciale luftarake dhe terroriste regjimit sionist, e cila ka operuar me përqëndrim të lartë në të gjitha zonat e bregut perëndimor të lumit Jordan gjatë viteve të fundit. Misioni i kësaj njësie terroriste është të parandaloj operacionet dhe aktivitetet e grupeve të rezistencës së Palestinës. Njësia terroriste Duvdevan, në shumicën e rasteve, vepron në fshehtësi të plot, dhe forcat e saj janë në gatishmëri 24 orë gjatë javës. Pjestarët i kësaj njësie terroriste kanë për detyrë arrestimin, kryerjen e atentateve terroriste dhe neutralizimin operacioneve të luftëtarve të rezistencës së Palestinës. Kjo njësi terroriste konsiderohet gjithashtu një nga njësitë më aktive të ushtrisë sioniste dhe elementët e saj po kryejnë misione gjatë gjithë kohës që ose janë planifikuar paraprakisht ose duhet të kryhen papritur dhe me kërkesë urgjente të Shabakut. Njësia terroriste Duvdavan, e cila u krijua në vitin 1986 për të kryer operacione të shpejta kundër rezistencës palestineze, veçanërisht operon në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe para intifadës së parë palestineze dhe ka disa ekipe speciale. Shabitat 13, skuadra komando më e njohur e njësisë terroriste Duvdavan, si dhe ekipi i parashutistëve, konsiderohet si një nga grupet efektive të kësaj njësie terroriste të regjimit sionist. Veprimtaria e elementëve të njësisë terroriste Duvdavan në fillim ishte krejtësisht e fshehtë dhe asnjëherë nuk u publikuan emrat dhe fotot e këtyre forcave. Deri më sot, mediat sioniste nuk kanë publikuar asnjë lajm për ekzistencën e një njësie të tillë në ushtrinë israelite dhe gjithçka që ekziston është mbuluar nga mediat ndërkombëtare. Kursi i trajnimit për pjesëtarët e kësaj njësie zgjat 16 muaj dhe pjesëtarët e saj marrin trajnime të ngjashme me ato të forcave detare të ushtrisë së regjimit sionist. Elementët e njësisë terroriste Duvdavan kanë ushtrime si stërvitje dhe identifikimin e zonës, ushtrime individuale në qeli, ushtrime në grup, stërvitje të sakt me shënjestrim dhe sigurisht kryerjen e misioneve speciale detare. Pas kalimit të fazave fillestare, trupat e kësaj njësie terroriste i nështrojnë stërvitje speciale që zgjat rreth 2 muaj, e cila përfshin stërvitje për luft brënda zonave të banuara, luft brënda qytetit dhe luftime nga afër me armë të lehta dhe të bëra me dorë. Antarët e kësaj njësie terroriste të ushtrisë sioniste gjithashtu i nështrojnë një kurs i trajnimi të nivelit të lartë se si të përdorin hartat topografike, si të përdorin hartat për qarkullim në zonat të hapura dhe një tjetër për navigim në zonat të banuara. Krijimi i regjimit sionist që nga fillimi e deri më tani ka qenë i bazuar në politikën e dhunës dhe terrorit dhe shumica elementëve apo strukturave përbërëse ushtarake të këtij regjimi i kanë shërbyer politikës së dhunës dhe kryerjes së veprimeve terroriste të këtij regjimi ndaj popullit të Palestinës. Ky regjim i rrept deri më tani ka kryer krime të panumërta kundër botës, veçanërisht popullit të pambrojtur të Palestinës përmes organizatave të tij terroriste që veprojnë me emra të ndryshëm. Në këtë edicion u njohëm me dy njësitë terroriste të këtij regjimi, Yamam dhe Duvdavan. Na ndiqni në edicionet e ardhshme për të mësuar më shumë rreth organizatave dhe njësive të tjera terroriste të këtij regjimi. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.